Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dje Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kemi qenë më ambicios, por marveshja e Ohrit është e detyrueshme, thot i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Së paku dy aparatura në klinikën e pediatrisë në ÇKUK nuk përdoren për shkak të mungesës së materialit apo stafit. Rusia nis sulme të reja masive me dron në Ukrainë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se presidenti serb Aleksandar Vučić e ka refuzuar një ofertë të tij për vetë menaxhim të serbëve të Kosovës në një asociacion që do ta hartonte dhe propozonte vetë Kurti. Ai nuk ka dhënë më shumë hollësi për këtë ofertë. Në një postim në Twitter, Kurti e ka përmendur këtë refuzim të Vučićit, duke i rikujtuar edhe refuzime tjera të presidentit serb për të nënshkruar marrëveshjen për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë më 27 shkurt, si dhe aneksin për zbatimin e kësaj marrëveshje më 18 mars në Ohër. Marrëveshja me 11 nene e bërë publike më 27 shkurt nuk e obligon Serbinë që ta njohë Kosovën, por kërkon nga të dyja vendet që t'i pranojnë dokumentet dhe simbolet e njëra tjetrës, përfshirë pasaportat, diplomat dhe targat. Ajo kërkon po ashtu nga palët që t'i zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, përfshirë edhe atë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, të cilin qeveria në Prishtinë ka refuzuar deri më tash me arsye jetimin se mund të rrezikoj funksionalitetin e shtetit. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në një intervistë të përbashkët për Radio Evropa e Lirë dhe Euronews Serbia deklaroi se marrëveshja e arritur në Ohër të shtunën e kaluar është një moment i rëndësishëm historik dhe do ta përshpejtoj procesin e antarësimit në BE për të dyja vendet. Ai tha se marrëveshja është e detyrueshme dhe se diskutimet për vlefshmërinë e saj janë të pakuptimta. Lajçak tha se aneksi i përgatitur nga BE-a si lehtësuese e dialogut i kishte 18 pika, ishte më i detajuar dhe me fatet të qarta kohore, por se palët kanë arritur të bien dakord për 12 pika. Ka qenë pamundur të tejkalohen dallimet për 6 pikat e mbetura. Kemi provuar shumë mënyra për t'i kapërcyer ato dallime, por ka qenë qartë se nuk do të funksionojnë. Dhe për këtë arsye kemi paraqitur një aneks të ri i cili është më i përgjithshëm dhe më pak konkret, tha ai. Lajçak ka folur gjithashtu edhe për një ndër çështjet më të diskutuara në publik, atë të nënshkrimit të marrëveshjes. Sipas tij, preferenca e BE-s ka qenë që ky dokument të nënshkruhet, por presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka refuzuar. Kemi rënë dakord që ky dokument të formalizohet përmes njoftimit të përfaqësuesit të lartë Josep Borrell, gjë që ka ndodhur të shtunën, tha Lajçak. Ai shtoi se kjo është plotësisht në përputhje me praktikën juridike ndërkombëtare që sipas tij do të thotë se ky dokument është i detyrueshëm, është zyrtar, është formal. Në vazhdim ndjekim një pjesë të intervistës me Miroslav Lajçak.
There is a heated debate after Saturday in Kosovo.
Pas takimit të së shtunës në Kosovë ka një debat të nxehtë. A mund të na thoni për ngjashmëritë apo dallimet mes vetë menaxhimit të komunitetit serb dhe asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë?
Duhet të jemi qartë, Neni 7 nuk përfshin zotimet të reja për Kosovën. Neni 7 flet për nevojën e zbatimit të asaj për të cilën Kosova dhe Serbia veç se janë pajtuar. Kjo nënkupton marrëveshjet e viteve 2013 dhe 2015 që flasin për themelimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe. Përndryshe, kjo do të nënkuptonte Nenin 10 që thotë se të gjitha marrëveshjet e mëparshme plus Nenin 7, pra aranzhimin shtesë që nuk do të kishte logjik.
Me po të njëjtin emër, ashtu siç palët ishin marrë vesh në marrëveshjet e viteve 2013-2015?
Unë nuk insistoj në emrin. Unë insistoj në atë që ju shërben të dyja palëve, por kjo është shumë e rëndësishme që të gjitha marrëveshjet paraprake duhet të zbatojnë plotësisht. Pra, nuk mund të zgjedhim marrëveshjen që na pëlqen, cilën ta zbatojmë, cilën ta injorojmë sepse procesi serioz do të shndrojë në tallje.
Okay, just one more question about the timeline. So we
Edhe një pyetje për afatet. Kemi dëgjuar se nuk ka afate specifike kohore, por që në ditët dhe muajt e ardhshëm, ne mund të dëgjojmë nga BE-ja dhe partneret e saj se duan që palët të zbatojnë çështjet deri në fund të vitit, sepse vitin e ardhshëm do të ketë zgjedhje dhe çështje të tjera të rëndësishme. A prisni që të ndodhin gjëra këtë vit dhe çfarë prisni që të zbatohet këtë vit?
Again, we had planned for very concrete timelines in the initial document.
Ne kishim planifikuar shumë afate konkrete kohore në dokumentin fillestar. Tani ne nuk duam që palëve t'ju imponojmë afate. Ne duhet të pajtohemi për këtë kur të takohemi, por ky nuk është sekret. E kemi thënë shumë herë se ne duam ta përfundojmë këtë proces gjatë mandatit aktual të Udhëheqjes së Bashkimit Evropian, të Komisionit Evropian, por edhe të administratës amerikane. Do të ketë një realitet të ri politik vitin e ardhshëm. Ka zgjedhje në Evropë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të ketë më pak vëmendje, më pak përkushtim. Ne besojmë se kemi kohë të mjaftueshme që ta përmbyllim këtë proces në mënyrë të suksesshme dhe të zbatojmë nenet e kësaj marrëveshje, por e gjithë kjo varet nga përkushtimi i palëve.
Europa e Lirë.org.
Më shumë se një vit e gjysmë në klinikën e pediatrisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës nuk është duke u kryer analiza e klorit në djersë, test ky që përcakton diagnozën e sëmundjes së fibrozës cistike. Veç analizës së klorit në djersë që nuk është duke u bërë, në klinikën e pediatrisë nuk bëhen as ekzaminime me aparatin bronkoskop. Klinika posedon këtë aparat që nga viti 2018. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Janë së paku dy aparatura në klinikën e pediatrisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, të cilat me vitin nuk janë përdorur, qoftë për mungesë të materialit apo të stafit. Për pasoj, pacientët duhet të drejtohen klinikave private në vend apo jashtë dhe të paguajnë shumë të caktuara parash. Një përvojë të tillë është duke kaluar edhe Arben Pireva. Mjekët i kanë rekomanduar që fëmijës së tij t'ia bëjë analizën e klorit të djersës. Me këtë përcaktohet nëse pacienti ka ose jo fibrozë cistike, sëmundje që prek kryesisht sistemin e frymarrjes dhe atë të tretjes.
Në fakt ku i shkëmbon laborator ato në spital, çka analizë. Po tash nuk po bëhet për shkak mungesës preparatave, nuk e di shumë tan.
Në institucionet private shëndetësore analiza e klorit të djersës kushton nga 80 deri në 150 euro. Në pediatri në qendrën klinike universitare të Kosovës gjendet aparati spot check për këtë lloj analize, por kam shumë se një vit e gjysmë që nuk është përdorur në mungesë të materialit apo substancës që është e nevojshme për ta detektuar praninë e një substance tjetër në organizëm. Mungesa ka ndodhur pasi për kohë të gjatë nuk ka pasur ofertues për furnizim me reagjent. Tashmë është bërë zgjidhje dhe klinika pritet të furnizohet së shpejti, thuhet në sqarimin me shkrim të qendrës klinike universitare të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë. Reagjent për këtë analizë nuk janë pjesë e listës esenciale të barnave dhe duhet të blihen me anë të tenderit. Drejtoresha e klinikës së pediatrisë Violeta Greçevci shpreh bindjen se kërkesat për furnizim me reagjent të tillë janë bërë me kohë.
Normal, kur s'ka material duhet me i bë për mu diagnostifiku fëmiu,